Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում հայտնի փորձագետ Տիգրան Գրիգորյանն է։ Պարոն Գրիգորյանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, ինչպես նաեւ մեր տարածաշրջանային խնդիրների գիտակ է։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Սկսենք հայ-ադրբեջանական բանակցությունից։ Փաստորեն Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը հրավիրում են կողմերին բանակցությունների, բայց Բաքուն հրաժարվում է առայժմ ընդունել այդ հրավերները, բոյկոտելով հատկապես արևմտյան հարթակները։ Կարող ենք ասել, որ Մոսկվային ըստ էության հաջողվել է Ալիևին համոզել, որ չգնա Գրանադա, չգնա Բրյուսել, չգնա Վաշինգտոն։ Թե կարծում եք Ալիևը այլ հաշվարկներ ունի, այլ հույսեր ունի, իսկ գուցե հրաժարվում է բանակցել, քանի որ մտքին պատերազմ է, ի՞նչ կարող եք ասել։
Տեսեք, կարծում եմ Ադրբեջանը այս հարցում բավականին պրագմատիկ քաղաքականություն է վարում, արևմտյան հարթակներից ստանալով այն ամենը, ինչ հնարավոր է ստանալ, եւ մասնավորապես մի շարք քաղաքական զիջումներ հայկական կողմից, եւ իրականացնելով սեպտեմբերի 19-ի գործողությունը արդեն իսկ ռուսական, կարելի ասել, համաձայնությամբ, հիմա Բաքուն փորձում է գործընթացը տեղափոխել այլ հարթակներ, երկկողմանի հարթակ, հիշում ենք ինչպես էր Ադրբեջանի նախագահ Թբիլիսիում խոսում այն մասին, որ Վրաստանը կարող է դառնալ միջնորդ երկիր այս բանակցություններում եւ դեֆակտո ուղիղ բանակցություններ տեղի ունենան, ինչպես նաեւ արդեն այլ տարածաշրջանային հարթակներ։ Տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանում շատ են շեշտադրում այս 3+2 կամ 3 հարթակի կարեւորությունը, հիշում ենք Ալիևի հայտարարությունները Բիշկեքում, որտեղ նա կշտամբեց Հայաստանի իշխանություններին, որ փոխարենը Հայաստանի իշխանությունները գնային եւ Բիշկեքում իրական բանակցություններ անցկացնեին, որոշել էին գնալ անհասկանալի հանդիպման Գրանադայում, այսինքն պարզ է, որ Ադրբեջանը այս փուլում փորձում է գործընթաց ստանել այլ հարթակներ, եւ պատճառները եւս պարզ են։ Արևմտյան հարթակներում այնուամենայնիվ որոշակի սկզբունքներ են ձևավորվել կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, մասնավորապես սահմանային փաթեթի վերաբերյալ, ապա շրջափակման գործընթացի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան գործողություններից հետո որոշակի ճնշում եւս կա Բաքվի նկատմամբ, չի կարելի ասել, որ այդ ճնշումը շատ մեծ է, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ ճնշում կա, եւ այս ամենը դուր չի գալիս Ադրբեջանին, եւ դա է պատճառը, ինչու է փորձում գործընթացները դուրս բերել արևմտյան ազդեցությունից։ այս հարցում իհարկե Բաքվի եւ Մոսկվայի շահերը համընկնում են։
Հիմա եւ Եվրամիությունը եւ միության առանձին անդամներ, երկրներ, Միացյալ Նահանգները, միջազգային ատյաններ, այդ թվում Հաագայի արդարադատության դատարանը, բոլորը միաբերան պահանջում են Ադրբեջանից ապահովել անվտանգություն Լեռնային Ղարաբաղի այն բնակիչների համար, որոնք ցանկանան վերադառնալ իրենց տները, իրենց բնակավայրերը։ Կարծում եք Ադրբեջանը կլսի այդ կոչերը, եւ ավելի կարևոր հարց, հնարավոր կլինի արդյոք համոզել արցախահայերին վերադառնալ, եթե այնտեղ չկան միջազգային խաղապահուժեր։
Դե տեսեք, քանի դեռ այդ հայտարարությունների մեջ որևէ կոնկրետություն չկա, այդ հայտարարությունները հայտարարություններին հայտարարությունների համար, այսինքն վերադարձի իրավունքը մեծ հաշվով նաև Ադրբեջանը չի ժխտում, նա նշում է, որ Բաքուն նշում է, որ արցախահայերը լքել են այդ տարածքը կամավոր կերպով, եւ ամեն պահի, երբ ցանկանան վերադառնալ, կարող են վերադառնալ։ Միջազգային կառույցներից այս պահին անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք նշեն, որոնք են այն նախապայմանները, որոնք են այն պայմանները, որոնք կարող են ապահովել հայ բնակչության անվտանգ կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում։ Քանի դեռ այդ մասին որևէ, այդ հարցով որևէ կոնկրետություն չկա, նման տիպ հայտարարությունները մեծ հաշվով որևէ օգուտ չեն տալիս մեզ։
Այսպիսի տեսակետ կա, հաճախ լսում ենք մեր փորձագիտական շրջանակներից, անդիմադիրներից, նաև որ Հայաստանի իշխանությունը չի ուզում, որ Ղարաբաղում հայեր մնան կամ հայերը վերադառնան, որտեղ կրկին նրանք կայտնվում են պատանդի կարգավիճակում, եւ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը կօգտագործեն այդ հայությանը Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Այսպեսի կա, այսպեսի մի վարկած։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում նման վարկածի, ինչ կարծիք եք։
Դե գիտեք, տեսական զրույցներ են այդ ամենը, պարզ է, որ այս փուլում իրատեսական հնարավորություն վերադարձի համար չկա, եւ չեմ կարծում, թե մոտ ապագայում լինելու է։ Ինչ վերաբերում է վերադարձի հարցին, այստեղ կարծում եմ ավելի շատ միջազգային դերակատարներ են հետաքրքրված արցախայության առնվազն մի մասի վերադարձով, Ռուսաստանը, նույն արևմուտքը, որովհետեւ այս գործընթացը իրենց հովանավորության ներքո է տեղի ունեցել, այսինքն Արցախի էթնիկ զտումը։ Եվ եթե հիմա հաջողեն եւ կարողանան համոզել մի քանի հազար մարդու վերադառնալ Արցախ, կարող են խոսել ինչ որ կոնստրուկտիվ լուծումների մասին, որ խաղաղ գործընթացը ինչ որ արդյունքներ է տվել, Ռուսաստանը կարող է նոր հիմքեր ստեղծել խաղապահ առաքելության ներկայությունը երկարաձգելու համար։ Այստեղ այնուամենայնիվ միջազգային դերակատարների հետաքրքրվածությունն է ավելի մեծ։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում այս շաբաթ տեղի ունեցած լսումներում հետաքրքիր մանրամասներ հրապարակեց պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանը։ Ես գիտեմ, որ դուք ուշադրությամբ հետևել եք այդ ամենին, նախ այն, որ ռազմական օգնություն չի հատկացվելու Ադրբեջանի, երկրորդ, որ բարձրաստիճան բոլոր շփումներում Ադրբեջանը նախազգուշացվել է, որ Հայաստանի ներսում ուժի կիրառումը բացարձակապես անընդունելի է, եւ որ Բաքուն հավաստիացրել է, որ նման մտադրություն չունի։ Բայց Օ'Բրայանը կարծեք թե հերահավատորեն է վերաբերում, դատելով իր ելույթում հնչած մտքերից, թե հավատորեն է վերաբերում այդ խոստումներին, նա ասաց, որ նրանք նույնպիսի հավաստիացումներ են տվել նաև Ղարաբաղի վրա հարձակվելուց առաջ, սակայն չեն պահել իրենց խոստումը, թվում է, թե Վաշինգտոնը կորցրել է վստահությունը Բաքվի իշխանությունների նկատմամբ եւ այլևս չի հավատում Ալիևին։ Այս իմաստով հետաքրքիր է նաև Օ'Բրայանը այն տեղեկությունը, որ ԱՄՆ-ը ուշադրությամբ հետևում է զորքերի տեղաշարժին, կարծում եմ, որ սա արդեն Արբանյակային իրենց հնարավորություններով է տեղի ունենում։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Դե ճիշտն ասած, այս բոլոր տեղեկությունները մեզ համար նորություն չէին, այն մարդկանց համար, ովքեր շփումների մեջ են գտնվում նույն ամերիկացի դիվանագետների հետ։ Դեռևս շաբաթներ առաջ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը մեծ հաշվով հայտնել էր մեզ այս բոլոր տեղեկությունները, որ բոլոր շփումները կանգնեցվել են եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նախկին ռեժիմով չեն լինելու, քանի դեռ չկա պրոգրես առաջընթաց խաղագործընթացում, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ այս բոլոր հայտարարությունները, այս բոլոր գործողությունները մի քիչ ուշացած են։ Եթե Միացյալ Նահանգները այս գործողություններին դիմեր Արցախի էթնիկ զտումից առաջ, միգուցե հնարավոր կլիներ կանխել այդ ամենը։ Հիմա իհարկե շատ գովելի է, որ թե Միացյալ Նահանգները եւ թե Եվրամիությունը փորձում են աջակցել Հայաստանին եւ Ադրբեջանի նկատմամբ որոշակի սահմանափակումներ մտցնել, այստեղ պետք է հիշել նաեւ Սենատում տեղի ունեցած այդ քվեարկությունը, որտեղ միաձայնորեն քվեարկեցին Հայաստանի պաշտպանության այդ ակտի օգտին, եւ հույս ունենանք, որ ներկայացուցիչների պալատում եւս քվեարկությունը հաջող կլինի, բայց կրկնվեմ, որ այս փուլում կարծես թե ուշացած են այդ քայլերը, տեսանք թե ինչպիսին էր Ադրբեջանի արձագանքը Օ'Բրայանի ելույթին, մեծ հաշվով Բաքուն չեղարկեց Վաշինգտոնում պլանավորված հանդիպումը արտգործնախարարների միջև, բավականին լկտի տոնով արտգործնախարարությունը Ադրբեջանի պատասխանեց Միացյալ Նահանգներին, այսինքն մենք այժմ գտնվում ենք մի ժամանակահատվածում պատմության մեջ, երբ խոշոր տերությունների դերը կարծես թե նվազում է տարածաշրջանային հարցերով, եւ Ադրբեջանը հենց այդ տրամաբանությամբ է առաջարկում, որ պետք է հենց բոլոր խաղադրույքները դնել տարածաշրջանային ձևաչափերի վրա, տարածաշրջանային խաղացողների հետ հարաբերությունները բարելավել, հույս ունենալով, որ Միացյալ Նահանգները ոչ բավականաչափ քաղաքական կամք, ոչ էլ լծակներ կունենան ավելի կոշտ գործողությունների դիմել իրենց նկատմամբ։
Ինչ եք կարծում դուք, որտեղից է գալիս այս arrogance, այս անգլերեն, որ ասում են շատ, այս լկտի կամ այս պահվածքը Միացյալ աշխարհի գերտերության նկատմամբ? Ի վերջո սա կարծեք թե իրենք արդեն սկսել են գերագնահատել իրենց հաղթանակի, ուրեմն հաղթանակը Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, իրենք արդեն այդ էйֆորիայի մեջ են քաղաքական, ինչ կա, որտեղից է գալիս, գուցե նրանց կապերը Թուրքիայի հետ, այս սերտ հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, մենք գիտենք, որ թուրքերը շատ մոտ են նրանց հետ, իսկ գուցե այդ խորհուրդները հենց գալիս է Անկարայից նրանց պահվածքի վերաբերյալ։
Կարծում եմ մի շարք գործոններ կան, առաջին գործոնը 2020 թվականի պատերազմն է, եւ ոչ միայն 2020 թվականի պատերազմ, այլ նաեւ դրան հաջորդած բոլոր զարգացումները մեր տարածաշրջանում, երբ Ադրբեջանը մեծ հաշվով անում էր այն, ինչ ցանկանում էր, եւ որևէ հետևանքներ այդ գործողությունները չէին ունենում Բաքվի համար, Այդ առումով կարելի է նշել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ինչ-որ էյֆորիկ իրավիճակում են դեռևս գտնվում վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Մեկ այլ գործոնը այն է, որ նույն Միացյալ Նահանգները միջև Արցախի էթնիկ զտումը ուղիղ տեքստով սպառնում էին Բաքվին, որ եթե նմանատիպ գործողություններ իրականացվեն, պատժամիջոցներ կկիրառվեն։ Այդ գործողությունները կիրառվեցին, պատժամիջոցներ մինչ այժմ չենք տեսնում։ Այդ 905-րդ բանաձևի հետաձգումը կամ չեղարկումը չի կարելի այնուամենայնիվ պատժամիջոց համարել։ Այսինքն Բաքուն մտածում է, որ կարող է մի շարք գործողությունների դիմել, ոչ կառուցողական գործողությունների դիմել և չենթարկվել պատասխանատվության։ Դա է պատճառը, ինչու այս փուլում պետք է հայտարարություններից մի քայլ առաջ գնալ, որովհետև այժմ Բաքվին սպառնալ պատժամիջոցներով այդքան էլ արդյունավետ չէ, որովհետև արդեն իսկ սպառնացել են և արդյունքում այդ պատժամիջոցները չեն կիրառվել։ Այս փուլում, եթե արևմտյան դերակատարները ցանկանում են, որ իրենց խոսքը, իրենց դիրքորոշումները լուրջ ընդունվեն նույն Ադրբեջանի պես երկրների կողմից, պետք է արդեն կոնկրետ քայլերի դիմել, մասնավորապես առնվազն ինդիվիդուալ ինչ-որ պատժամիջոցներ կիրառեն ադրբեջանական ռեժիմի առանցքային ներկայացուցիչների նկատմամբ, այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք ներգրաված են եղել Արցախի շրջափակման մեջ, ինչպես նաև տարբեր բռնի գործողությունների մեջ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա դառնանք Եվրամիությանը, ինչպես ավելի վաղ Եվրամիության անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելն էր հայտարարել, միությունը պատրաստ է Հայաստանին ֆինանսական օգնություն տրամադրել իր անվտանգությունը ամրապնդելու համար։ Ու այնքան էլ չի բացվում այս հայտարարությունը, Եվրոպական խաղաղության այսպես կոչված հիմնադրամի ֆինանսավորման ֆոնդից ստացված հատկացումներով Հայաստանը այս ֆոնդը օգտագործում է, օրինակ, Ուկրաինայում նրանց զենքի գնումների, ձեռքբերումների համար, և այդ հատկացումներով Հայաստանը կարող է միջոցներ ձեռք բերել դիմակայելու արտաքին միջամտությունը։ Ես տպավորություն եմ, որ Եվրամիությունը իսկապես ցանկանում է աջակցել Հայաստանին, փաստորեն նախնական որոշում կա նաև ընդարձակել դիտորդական առաքելությունը, ավելացնել դիտորդների թվաքանակը և նրանց տեղակայման ժամկետները։ Ինչ մտորումներ ունեք այս հարցերի շուրջ։
Այո, կարծում եմ, սա արձագանք է սեպտեմբերի 19-ի իրադարձություններին։ Սեպտեմբերի 19-ից հետո եվրոպական տարբեր պատվիրակություններ, որոնք ժամանում էին տարածաշրջան, նշում էին, որ Հայաստանի աջակցության բավականին լուրջ փաթեթ է մշակվում։ Ինչ վերաբերում է ռազմական աջակցության, այո, դուք նշեցիք խաղաղության, այդ եվրոպական խաղաղության այդ մեխանիզմի մասին, այստեղ դեռևս քննարկումները նախնական փուլում են գտնվում։ Հայաստանի իշխանությունները վերջին ամիսների ընթացքում բոլոր իրենց շփումներում շեշտում էին, որ Հայաստանը հետաքրքրված է դառնալ այդ մեխանիզմի մաս, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ մեխանիզմը ունի իր սահմանափակումները, խոսքը շատ մեծ միջոցների մասին չի, մի քանի, չգիտեմ, 30-40 միլիոն եվրոյի մասին, և այստեղ ավելի կարևոր է ոչ թե ինչ-որ սպառազինությունների ապահովումը, այլ օրինակ բանակի բարեփոխման գործընթացում որոշակի աջակցությունը, ինչ-որ տեխնիկական հարցերում ինչ-որ աջակցություն, այսինքն շատ մեծ ակնկալիքներ European Peace Facility-ից պետք չէ ունենալ, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ այո, մի կողմից տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը փորձում է ցույց տալ ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի, որ սեպտեմբերի 19-ը ինչ-որ չափով իրավիճակ է փոխել, բայց Եվրամիության բանակցային միջնորդական թիմը կարծես թե նրանց մոտ մոտեցումները չեն փոփոխել։ Վերջերս մի քանի օր առաջ Բեռլինում էի գտնվում և հնարավորություն ունեցա շփվել հենց այդ բանակցությունների մեջ ակտիվորեն ներգրաված եվրոպական միջնորդների կամ այդ միջնորդի թիմակիցների հետ, և պետք է նշել, որ իրենց մոտեցումների մեջ կարծես թե ոչինչ չի փոխվել, դեռևս բավականին զգուշավոր մոտեցում է Ադրբեջանի նկատմամբ, այսինքն զերծ են մնում ինչ-որ կոշտ քայլեր անելուց, կոշտ հայտարարություններ անելուց, որպեսզի Բաքուն չլքի բանակցային սեղանը, չնայած մենք տեսնում ենք, որ Բաքուն արդեն իսկ լքել է բանակցային սեղանը, այդ առումով Եվրոպական միության տարբեր վևերների միջև մոտեցումների տարբերություն կա, և պետք է աշխատել այդ մոտեցումները մերձեցնելու ուղղությամբ, որովհետև եթե մի կողմից Բորելը հայտարարում է աջակցության մասին, իսկ մյուս կողմից Շարլ Միշելը կամ Տոյվո Կլարը շարունակում են նույն գործելավոճով աշխատել, արդյունքը լինում է այն, որ Բաքուն պարզապես օգտագործում է այդ հարթակները իր նպատակներին հասնելու համար։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ, հաջողություն։